Soyez au cœur de l'info sur...
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango ya bomwasi.
Eto ya kuse la kisi soyi mama sisi kobota ba regla li poso o ekoya. D'habitude eya raka après 6 semaines. Yango la kisi ke ba efe ya ba hormone ya grossesse oyo mama azalaki nango pona grossesse wana si aboti e fili. Donc mama cycle no ebandeli lisusu ya sika. Mama oza lisusu a risque ya komema zemi soki osali attention te. Voilà un peu on tobengaka retour de couche. La période de retour de couche ezalaka 6 semaines. Okay. Moyenne ya 42 jours. Donc 1 mois et demi.
Munganga nengeki na tuna lisusu likambo ya Italie na mboka na biso na ebikeza kama soso ke auti ko bota ba sage femme bazo sungaye na ko chai ba maya moto. Est-ce que maya moto wana peza lika ba pratique pona ko sunga na likambo ya Italie azonga bo mwasi na ezonga ndenge zala kito ezala kanini.
En fait, on a ma pratique et salama côté na biso, ma grand-mère na biso, on a ma pratique et ma grand-mère, na évité ma bimisara angoa, puis mais, ce qui doit se faire, et ça, kinésithérapeute, au péché, par rapport, et puis, yé moutousiko, a romona, n'engéni, n'y a rota, la kiné, la périnée, côté na biso, basalara, ma kinésithérapeute, basalara angoa, et puis, kiné, y a liboumo, abdominal. Ma maman a biso, a kala, ma bande, au terme, y a moto, na liboumo, pour liboumo, ils ont bien, pour maquiller et surquiller bien, oui. Mais kiné actuellement, bah, exercice les alliés. Nous avons exercice pour les âges simples. Kinésithérapie peut accompagner son mouvement, au sala, bah, exercice à Rosala. Sur la lobby, non, et tout le moment où il y a un mot, tu as collé du saillot. Et bah, kinésithérapie, la mission de l'eau, on peut du saillot, ça l'a boué pour la liboum. Ça l'a boué pour la kiné à périmer. Comme ça, ma mission à côté, ils ont là, les ala qui liboso. Pas à 100%, mais ils ont là quand même.
Toko na kosuki sa likambo na biso to bandai kolobela ya mupepe oye bimaka bana basi conseil ya suka soki neti papa na mama bazali kosangana mwasi azali kobimisa mupepe wana.
Ok, na osenga ba papa na ba mama tango bazo sangana soki mama azo bimisa mupepe baba baloba te eza maladi, c'est pas une maladi, baba ngate na papa nga te, eza maladi te, mama eza maladi te, papa eza maladi te. Eza kaka, mupepe koti, pendant les rapports wana pe ebini. Mais, mama pe aoki ko kende na hôpital, ba monisye, gynécologue na yatali, a ebisye, oroki ko sa la kine ya boye, oroki ko zwa kisi ya boye, e ko sa li sa yo, e retresi mwa mouke, ba muscle wana, comme ça, mupepe zwa place ako le kate, pona ko bima pete. Donc, message nanga eza, ma maman base à la gêneté, qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa base à la confusité. Non, maman, on a malade, on a maladie. Et ça, quand tu as un relâchement à muscle, il y a un vagin à périnée, et puis après, mon pépé, côté, c'est continu. Mais, qui chez Ali, ce qui a mon gynécologue, à cause de ça, il a coupé ses conseils et puis aussi là.
Ma tante Mingi, docteur Patrick.
Merci, madame.
Wana izalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino baso mbaye bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Boko bakolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwalobi.